sëndëruar, mirë mëngjesi. Po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel sot viziton Kosovën. Gruevski bën thirrje Greqisë të ndihmojë Maqedoninë në integrimet euroatlantike. Populli Çek nderon ish presidentin e ndjer Václav Havel. Për këto dhe zhvillimet e tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok të shkurtër lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel pritet të vizitoj sot Kosovën. Merkel pritet të vizitoj trupat paqëruajtëse Gjermane në Kosovë dhe të takohet me zyrtar atje. 30 ushtarë Gjerman dhe Austriaku plagosën më 28 nëntor, kur qindra serb rezistuan një përpjekje nga paqëruajtësit e NATO-s për të hequr barikadat e ngritura nga serbet në veri të Kosovës. Duke u drejtuar parlamentit Gjerman më 2 dhjetor, Merkel pati thënë se përplasjet mes forcave të NATO-s dhe serbëve në veri tregojnë se Serbia nuk është ende e përgatitur për të qenë kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian. Çekët kanë nderuar ish presidentin Václav Havel, i cili ndroi jetën në moshën 75 vjeçare. Ata vun lule dhe ndezën qirin në qendër të Pragës si dhe në qytete të tjera çeke. Presidenti Václav Klaus, një ish rivali i Havelit, e quajti atë simboli i epokës së re të shtetit çek. Ngushëllime për vdekjen e Havelit kanë arritur nga mbar bota, ndërsa mediat çeke kanë raportuar se ai pritet të varroset të premten. Ka një shqetësim ndërkombëtar në rritje lidhur me goditjen ndaj protestuesve në Egjipt. Të paktën 10 persona janë vrarë dhe qindra të tjerë janë plagosur në 3 ditët e përleshjeve mes forcave të sigurisë dhe protestuesve në sheshin Tahrir të Kairos. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se ishte thellësisht e shqetësuar për dhunën dhe u bëri thirrje autoriteteve për të dhënë llogari për shkeljet të drejtave të demonstruesve, ndërsa sekretari i përgjithshëm amerikan Ban Ki-moon dënoi atë që ai e quajti përdorim të tepruar të forcës që po përdoret kundër protestuesve. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Radhën ja lëm pas qyrës së shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin nga Prishtina, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Lira.
Zenel, si komentohet në shtypin e sotëm vizita e kancelarës Merkel?
Po, Lira, e përditshme e koeditore ka vënë pas e vizita e sotëm e kancelarës Gjermane Merkel në Kosovë, po shikohet me kureshtja dhe në Bruxelles. Si shtekson gazeta, për disa diplomat, kjo vizit shënon një dëshmi për një riangazhim dhe përkushtim më të madhë të shtetit kryesor të Bashkimit Evropian në rajon dhe në Kosovë, në veçanti, dhe kjo, si shë nëmizon koaditore, është e mirë pritur në kohën kur jo vetëm shtetet e bashkurat Amerikës, por dhe disa vende tjera evropiane, ka një dezangazhim dhe ullje të interesit për rajonit. Më tutje gazeta vënë pas vlerësimet e zyrtarëve të Bashkimit Evropian, të cilët e pranojnë se sa i përket Kosovës, Gjermania ka një interes të veçantë për shumë arsye. Ajo, si shë nëmizon koaditore, ka numrin më të madhë të ushtarëve në misionin e KFOR-it dhe një herësh edhe komandën e këti emisioni. Nërkohë që jep kontribut të madhë edhe në misionin e ULEX-it, nërsa shteti më i madhë në Bashkimin Evropian dhe ka një numër të madhë të emigrantëve me origjinë kosovare. Në këtë kuadër, gazeta ka vënë dukje insistimin parimor të Gjermanisë pas njohjes pavarësisë Kosovës që të gjithë, përfshirë edhe Serbinë, të respektojnë integritetin territorial të Kosovës. Por, si shtekson koaditore, më të njëjtën kohë Gjermania insiston që edhe vetë kosovarët të bëjnë më shumë në luftën kundër korrupsionit dhe në sundimin e ligjit. Edira?
Zenel, me që u përmend korrupsioni, a ka diçka në këtë temë në gazetat e sotme?
Po, Edlira, në këtë çështje është fokusuar e përditshme ekspertëse e cila ka vënë pas se e keqja më e madhe se sa korrupsioni në Kosovë është lufta e rrejshme mashtruese kundër kësaj dukurie, dëshmitar të cilës sipas gazetës kosovaret janë që prej pranverës së vitit kaluar. Gazeta vlerëson se është humbur shumë kohë dhe janë shkaktuar dëme të mëdha nga korrupsioni dhe çështja më e keqe është se qytetarët po i shterin rezervat e shpresave të tyre duke hyrë edhe vetë në vallën e korrupsionit ose duke menduar që demokracia nuk mund të funksionojë në këtë vend. Konkludime këto që sipas të përditshme se Ekspres janë të rënda dhe të rrezikshme. Elira?
Zenel, çka do të veçojë për fund?
Nga përdisme e Kosova sot veçojmë temën e ndryshimit të ligjit për zgjedhjen e drejt për drejt të presidentit të Kosovës. Gazeta afekson se marveshja partijake dhe rezoluta parlamentare i obligojnë institucionet të bëhen gati për një proces elektoral vitin ardhshëm. Por, si shtekson gazeta, subjektet politike duken gjithnjë e më pak të interesuara që të shkojnë në zgjedhje presidenciale në vitin 2012. Presidentja Ativete Jahjaga, si shtekson gazeta, pavarësisht leadershipit e saj të dobët, nuk është pengesë për politikanët kosovarë. Ajo, si shverson Kosova sot lirisht mund të mbaje këtë pozitë si pas mandatit kushtetues 5 vjetë. Fundja, si shtekson Kosova sot, të organizimi zgjedhjeve të drejtë për drejta për president është një zgjidhje gati teknike pasi politika vazhdimisht po dështon në zgjedhjen e të parit të shtetit në kuvend. Votimi direkt nga populli e heq këtë pengesë, thekson Beshtjerash e përditshme Kosova sot.
Falenderojmë korespondentin Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zyrtarë të qeverisë Kosovës thonë se kanë përfunduar të gjitha përgatitjet për vizitën e kancelares gjermane Angela Merkel, e cila pritet të arrijë sot në Kosovë. Përfaqësues të ekzekutivit kosovar dhe analist këtë vizitë konsiderojnë si shumë të rëndësishme dhe presin mesazhe në drejtim të fuqizimit të bashkëpunimit mes këtyre dy shteteve. Raporti Arton Konushevcit.
Zyrtarët e qeverisë Kosovës këtë vizite vlerësojnë si historike. Edi Sejdiu, shefi protokollit të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, tha për Radio Evropa e Lirë se ekzekutivi vendit ka vendosur që kancelares gjermane Merkel t'i bëjë një pritje madhështore. Sejdiu ka për të ditur se Merkel pritet të arrijë në aeroportin Adem Jashari rreth orës 11. Ai ka thënë po ashtu se për shkak të kohës së shkurtër të qëndrimit të kancelares në Kosovë, takimi Thaçi Merkel do të realizohet në aeroport.
Kjo vizitë gjen pas një lajme shumë të mirë nga Brukseli dhe është mund të quhet edhe vizitë historike. Është në niveli më i lartë që vjen dikush nga shteti gjerman, shteti mik gjerman. Dhe për shkak se do ketë një vizitë shumë të shkurtër disa orë në Kosovë, ne jemi takuar me polën gjermane që të kemi takimin të mbarë në aeroportin ndërkombëtar të Jashorit. Ne kemi marrë gjitha masat që të organizojmë një pritje madhështore kancelarës gjermane.
Sejdiu ka thënë po ashtu se nga vizita e kancelarës gjermane Merkel priten mesazhe të rëndësishme në drejtim të fuqizimit të bashkëpunimit në mes të dy shteteve.
Ne besojmë që do ketë mesazhe që do ta forcojnë bashkëpunimin ton si dy shtete të Republikës Kosovës dhe shtetit Gjermanisë, do të ketë konfirmim për rrugën ton drejt BE-s dhe mesazhe tjera.
Nga ana tjetër, analistët politik thonë se vizita e kancelarës Merkel në Kosovë para së gjithash është motivuar të bëhet pas incidentit që pjesëtarët e KFOR-it gjerman patën ditë më parë në veritë e Kosovës me banorët serb në barikada. Kancelaria gjermane pati dënuar ashpër sulmin e protestuesve serb ndaj trupeve paqëruese të KFOR-it më 28 nëntor të këtij viti, duke kërkuar llogari edhe nga Serbia për rolin që ka pasur në këtë mes. Kurse duke folur para autoriteteve gjermane, Merkel kishte thënë se Serbia gjithashtu akuzohet për kontributin që ka dhënë ditëve të fundit në këtë atmosferë në të cilën paqëruesit gjerman në veri u sulmuan dhe u plagosën. Unë them se kjo është e papranueshme, ishte shprehur zonja Merkel. Vetëm pak ditë më vonë Serbia nuk arriti të fitojë statusin e kandidatit për antarësim në BE për shkak të mospërmbushjes së pritjeve. Megjithatë, analisti Shkelzer Maliçi thotë se kjo vizitë e zonjës Merkel është rëndësishme që bëhet në Kosovë, në kohën kur në Bashkimin Evropian janë duke ndodhur zhvillime të ndryshme si politike ashtu edhe ekonomike.
Do ta rikonfirmoj atë qendrimin e Gjermanisë pa njohjen e Kosovës ose pa avancimin e dialogut me Kosovën, Serbia nuk ka shanse të pranohet si kandidatë për Bashkimin Evropian. Si një politikane serioze që është ajo, në vërtet për Serbinë ka pas më shumë porosi 3 herë rresht, tash eventualisht mundet me shtu në një qëndrim për Kosovën, më shumë të përkrahjes në bijat generale, por edhe ndoshta në një vërejtje se Kosova mund të eqit në shtetë më shpejt.
Në fund të muajt gusht, Merkel kishte qëndruar në Beograd, ku kishte theksuar rëndësin për rezultate të prekshme nga dialogu ndërmjet Kosovës e Serbisë. Analisti Maliçi konsideron se Gjermania kohë të fundit është bërë faktor i rëndësishëm në BE, por edhe për Kosovën.
Si vjetë Angela Merkel e Gjermania e mbo faktor kyç në politikën evropiane ka shi Kosovës, në atë aspekt mund tjetë shumë vizite rëndësishme edhe dhe më tonë.
Ndryshe si që është bërë editur, Merkel në Kosovë dhe të takoj ushtarët Gjerman që shërbejnë në kuadrë të KFOR-it, nërsa takimet të ndara do të zhvilloj edhe me komandantin e KFOR-it Erhard Revs, kreun e Uleksit Xavier Budemanak dhe përfaqësuesin e BE-s Ferdinand To Gentilinin. Ndryshe është paraparë që përgjatë rrugëve që do të përshkojë Merkel, nxënës të shkollave fillore me flamurit e Kosovës dhe Gjermanisë, do të mirëpresin kancelaren në shenjë falënderimi për ndihmën ndaj Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kalojmë tani në zhvillimet në Maqedoni, ku pas vendimit të GND-s janë shtuar përpjekjet për zgjidhjen e kontestit të emrit. Kryeministri Nikola Gruevski ka porositur Greqinë që të gjejë forcë për të ndihmuar integrimin e Maqedonisë në NATO dhe BE, ndërsa nga opozita shprehin mendime të ndryshme rreth vullnetit të qeverisë për zgjidhjen e këtij problemi. Nga Shkupi njofton Zerjeta Jahjaga.
Kryeministri Nikola Gruevski ka porositur Greqinë që të gjejë forcë për të ndihmuar integrimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian, si dhe të tregojë vullnet të mirë për marrjen e datës. Gruevski më tej ka shtuar se Maqedonia do të vazhdojë të përgjigjet me sjellje të ndërgjegjshme siç ka vepruar deri më tani. Politikanët grek duhet të gjejnë forcë dhe të marrin hapin e drejtë për të mundësuar Maqedonisë anëtarësim në NATO, e cila do të thotë dhe rajon stabil, të sigurt dhe të zhvilluar, ka deklaruar kështu Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski në konferencën e 14 Unionit të Grave të partisë që e drejton ai, VMRO-DPMNE-s. Edhe Partia Politike Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, vlerëson se Maqedonia pas vendimit të GND-s ka intensifikuar veprimet se i përket zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqisë. Madje si shtekson Artan Grubi, zyrtari i lartë i BDI-s, nëse Greqia do të shfaqë vullnet të mirë, zgjidhja e kontestit të emrit mes dy vendeve mund të rihet para samitit të NATO-s në Chicago.
Në sot iniciativat nga Maqedonia janë të një pasnjëshme bile edhe të them të drejtën angazhimi me sa shohë tash nga kjo pikpamje e re për shumë i madh nga Maqedonia se sa nga Greqia për ta zgjidhur këtë çështje të emrit dhe unë jam i bindur që poshtë ka vullnet të mirë në Greqi. Atëherë kjo çështje do zgjidhet edhe para samitit të Chicagos.
Por me këtë konstatim nuk pajtohen partitë politike në opozitë, sipas të cilave kemi vetëm deklarata populiste nga ana e pushtetit, të cilat nuk kontribuojnë në asnjë mënyrë në zgjidhjen e kontestit. Partia Shqiptare në opozitë vlerëson se Bashkimi Demokratik për Integrim vepron sipas qëndrimeve të kryeministrit Nikola Gruevski. Ziadin Sela, deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare, thotë se Partia Politike Shqiptare në pushtet nuk angazhohet të realizojë i premtimin e dhënë para elektoratit, ti hap rrugë procesit të integrimit për Maqedoninë.
Partia politike shqiptare në pushtet Bashkimin Demokratik për Integrim nuk duhet harrohet se zgjedhjet e 2008-s ka fituar me emën të zhbllokimit të proceseve të eurointegruese. Çdo ditë që kalon flet për dështimin e këtij subjekti politik. Domethënë bëhet fjalë, domethënë po bëhet gati viti i 4. Ku ato nuk e mbajnë premtimin para elektoratit tyre që e kanë dhënë.
Nga ana tjetër, edhe lideri i Partisë së Re Socialdemokrate në opozitë Tito Petkovski vlerëson se Maqedonia nga një vend lider mbetet në një grup me Kosovën dhe Bosnjën, ndërsa vendet tjera si Mali, Zi dhe Serbia tani më janë shumë para. Ata të cilët ishin pas nesh sot janë para nesh, edhe Mali, Zi që në qershor do të marr datë për fillimin e negociatave, sigurisht dhe Serbia në rast se zgjidh problemin me Kosovën, mbetet Maqedonia të jetë vrimë e zezë, vlerëson Tito Petkovski, kryetari i Partisë së Re Socialdemokrate në Maqedoni, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Kancelaria Gjermane Angela Merkel sot viziton Kosovën. Gruevski i bën thirrje Greqisë të ndihmoj Maqedoninë në integrimet euroatlantike. Populli Çek nderon ish presidentin e ndjer Václav Havel. Të nderuar dëgjues, kaq kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Ne ju ftojmë të jeni sërish me ne në edicionet e radhës që janë në orën 12, 16 dhe 21. Për të marrë ndërkohë informacionet më të reja nga vendi, nga rajoni e bota, klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, ju dëshirojmë një ditë të mbarë.